esimerkiksi kerätä energiavarastoja tai järjestellä päivän aikana kerättyjä muistijälkiä ja kerrata, jotta sitten taas muistijäljestä tulee vahvempia. Ja tiedetään myös, että unen aikana tämmöiset kuona-aineet siirtyvät paljon tehokkaammin pois aivoista kuin valveilla.
Minkälainen merkitys unella on aivojen hyvinvoinnille?
Todella tärkeä. Aivot ei pärjää ilman unta. Ehkä voisi ajatella jopa niin, että uni on kehittynyt aivojen hyvinvoinnin takia, että ilman unta ei aivot toimi.
Leeni Peltonen, sä oot kirjoittanut kirjan omista unettomuuden kokemuksista, niin kuvaile, että millaista sun elämä oli silloin, kun sä kärsit siitä pahimmasta unettomuudesta?
No kyllä se univaje aiheuttaa niin monenlaista harmia siinä sen päivän ja yön aikana, että päivällä olo on tietysti tosi kurja, jos on nukkunut liian vähän, niin kuin varmaan jokainen nukkuu joskus huonosti, niin tietää sen, niin että on semmoinen tosi, keskittymiskyky on huono ja muisti tuntuu olevan heikompi ja on pinna tiukalla ja ärtynyt ja semmoinen niin kuin huono olo. Ja sitten tietysti yöllä ihan oma lukunsa on se, että yöllä on hirveän kurjaa valvoa, että se on aika ahdistavaa.
Siinä on vähän, jos on jokainen tietää, niin kuin sanoit, että joskus nukkuu jokainen huonosti, niin sitä on seuraavana päivänä vähän sellainen tahmea olo. Ikään kuin olisi joku laittanut jonkun semmoisen hidastuksen päälle.
Niitä on niin kuin johonkin hiekkaa rattaissa. Se on musta aika hyvä.
Kyllä.
Ja välillä tuntuu, että on niin kuin hiekkaa aivoissa, vaikka ei siellä varmaan ole, mutta silti se tuntuu.
Miten univaje vaikuttaa aivojen toimintaan ja päätöksentekokykyyn?
No ehkä just se, että siellä ei niin kuin ne yhteydet, ehkä ajatellaan, että jos sitä ei siivota, yksi asia, mitä unen aikana myös tapahtuu, niin sieltä vähän niin kuin siivotaan sellaisia turhia kytköksiä pois, siis semmoisia, jotka ei ole tärkeitä tai jotka ei ole vahvoja, jotta taas sitten valveella pystytään luomaan niitä uusia kytköksiä. Ja sitten voi ajatella, että jos ei ole nukkunut tai on nukkunut vaan vähän, niin tämä on nyt hyvin spekulatiivista, mutta voisi ajatella, että se on semmoinen sekasotku. Ne aivot. Ja sitten jos sä yrität sekasotkuun lähteä tekemään lisää, niin siitä tulee vielä enemmän sekasotku. Eli sitten taas jos on nukkunut hyvin, niin sieltä on siivottu ne turhat kytkökset pois ja sitten on helppo aloittaa vähän niin kuin hyvistä aivoista.
Aamu alkaa vähän eri tavalla. Sitä niin. Voisi verrata vähän niin kuin kotiin, että niin. Et jos koti on hirveän sotkunen, niin eihän sieltä löydä mitään. Niin. Sitä kompuroi niin. Niihin tavaroihin ja sitä rataa.
Hyvä analogia.
Pitkään jatkunut univaje altistaa myös masennukselle. Mistä se johtuu?
No sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Siis se tiedetään tilasta tai suurista aineistosta, että yksi pitkään jatkunut univaje tai univaikeudet, oli ne sitten mistä syystä tahansa, niin ne on yksi riskitekijä masennukselle. Ja jo ihan muutaman niin kuin valvotun yön jälkeen mieliala on huono, että ahdistaa ja kaikki näkee maailman vähän semmoisen niin kuin negatiivisten lasien läpi. Sitä ei tiedetä, mutta tiedetään, että tällainen yhteys on.
Eli tässä on unettomuus on aika iso kansantaloudellinen ja kansanterveydellinen asia.
Kyllä, todellakin. Monien kroonisten sairauksien yksi riskitekijä on huono uni.
Ymmärretäänkö sen vakavuutta vielä?
Ei.
Mistä se johtuu?
Mä luulen, että uni on niin helppo jättää, että jos sulla on ehkä semmoiset, jotka ei koe unettomuutta, mutta että on kaikkea muuta elämässä, niin se ajattelee, että ehkä ei tiedä, että sitä sen voi vaan unestaan helppo lyhentää, että jos on muita tärkeitä asioita. Ja se ei välttämättä kaikille tunnu heti, että nehän on tämmöiset niinku riskit, niin nehän kohoaa vasta 10 vuosien jälkeen, kun on nukuttu huonosti. Niin se ei ole sellainen välitön, että jos jättää syömättä. Niin,
se tuntuu
niin
paljon nopeammin.
Heti.
Kyllä. Leeni Peltonen, miten sä itse koit silloin, kun lähdit hakemaan apua siihen unettomuuteen? Otettiinko sinua lääkäreiden toimesta vakavasti?
No, kyllä sillä tavalla vakavasti, että kyllä määrättiin unilääkkeitä. Että niitähän kyllä saa hyvin helposti, ei tarvitse kävellä mihin tahansa lääkäriin, niin niitä varmaan saa. Että siinä mielessä otettiin vakavasti, mutta mitään muuta hoitoa ei ollut tarjolla, eikä koskaan niin kuin selvitetty sitä, että mistä se unettomuus johtuu.
Tuliko sulla tällaista mielialalaskua siitä pitkään jatkuneesta unettomuudesta?
No tietysti vaikea sanoa. Mä en tiedä millainen mä olisin, jos mä olisin nukkunut paremmin. Ei olemassa niin kuin laboratorioihmistä ja vertailukohtana, mutta ilman muuta siis kyllä se vaikuttaa mielialaan. Että kyllä se ensinnäkin, että se tosiaan on ahdistavaa se valvominen. Siitä yöstä jää jo kurja olo. Ja sitten semmoinen, jos on jatkuvasti semmoinen tunne, että ei oikein tahdo selvitä siitä päivästä, että on niin väsynyt tai just aivoissa on sitä hiekkaa tai tahmaa, niin kyllä kyllähän se niin kuin rasittaa. Ja elämästä, tuntuu, että elämässä ei ole niin kuin oikein värejä eikä valoa. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se mieliala laskee, jos ei se nyt niin kuin suoranaista masennusta mulla aiheuttanut, niin kyllä se mieliala varmasti laski.
Niin, se arki on sitten semmoista selviytymistä, kamppailua.
Just niin. Mm.
Kuinka nopeasti sitten aivot univajeesta toivuu, neurobiologi Henna-Kaisa Wigren?
No, akuutista univajeesta se tiedetään aika hyvin, että jos sä valvot yhden yön ja sitten seuraavana yönä sä nukut sen palautumisunen ja se palautumisuni on ihan selkeästi, se on verrannollinen siihen kuinka pitkään ja kuinka aktiivisesti on valvottu, että jopa yhden yön palautumisuni riittää yhden yön valvomiselle, mutta sitten tämmöinen kasautuva univaje, joka tulee pitkiä aikoja, niin sitä ei ihan tarkkaan tiedetä. Et enkä usko, että on hirveän helppo selvittääkään, että on varmaan yksilöllisiä eroja. Se tiedetään, että semmoisessa tutkimuksessa, jossa meidän tutkimusryhmä oli osana, siinä simuloitiin työviikkoa, niin että 5 päivän aikana uni oli vaan 4 tai 5 tuntia yössä ja viikonlopun eli 2 yötä sen jälkeen ei riittänyt palauttamaan näitä muutoksia. Eli viikonloppu ei välttämättä riitä, jos koko viikon valvoo.
Se on kuitenkin aika tavallista, että ihmiset nipistää, siis just se, että ei ehdi tai malta nukkuu riittävästi, nipistää arkipäivinä yöunesta ja ajattelee, että mä nukun viikonloppuna enemmän. Mutta tämän mukaan se ei sitten ihan niin
tässä
riitä.
Oli monia semmoisia tulehdusmarkkereita, jotka nousi koholle sen työviikon aikana tai simuloidun työviikon aikana ja ne ei laskenut sen kahden nukutun palautumisen jälkeen.
Murrosikäisillä unen tarve kasvaa. Monesti sitten kuulee puhuttavan, että on niin, murkuikäiset on niin laiskoja, miten sitä unta nyt noin riittää. Mutta sehän on ihan fysiologinen, että siihen ei se ole luonto järjestänyt näin.
Kyllä, ja se on että ihan tiedetään, että siinä teiniässä niin vuorokausirytmi siirtyy myöhemmäksi ihan luonnosta, että teinit ei ihan niin kuin ilkeyttää valvo siellä yötä myötään ja pelaile, vaan heillä 1-3 tuntia, se on itse asiassa tosi paljon, niin siirtyy tämän vuorokausirytmi myöhemmäksi. Että sellaisetkin on, jotka on luonnosta aamuvirkkoja, niin teiniässä he on tällaisia yökyöpeleitä. Hmm. Ja se tietty tässä nykyyhteiskunnassa tuottaa ongelmia, koska koulut alkaa niin aikaisin, että aamulla on kuitenkin pakko herätä, jolloin sitten kertyy univajetta. Ja sitten toisaalta kasvavat aivot tarvii aika paljon vielä unta siinä, erityisesti teiniässä.
Aina välillä nousee keskustelua tämä aamuvirkku tai illan vireä. Niin pitäisikö jollain tavalla sitten olla enemmän mahdollisuuksia siinä, että moneksi menee vaikka töihin tai mihin aikaan koulut alkaa? Siis jos ihan mietitään puhtaasti pelkästään niin kuin aivojen hyvinvoinnin
kyllä
näkökulmasta.
Pitäisi olla. Kyllä.
Mikä olisi sellainen hyvä tapa?
Varmaan siellä pitäisi olla sellaista, että ihmiset voisivat hieman valita ja sitten myös ehkä lapsille ei ole hyvä herätä väkisin niin aikaisin, mutta tietenkin tämä on niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, johon mä en ota kantaa, mutta biologian kannalta.
Niin, jos ajatellaan vaan aivoja.
Joo, jos ajatellaan aivoja, niin ne olisi hyvä.
Joustavuus olisi varmaan hyvä monellekin, esimerkiksi huonosti nukkuvalle ihmiselle, niin kun se kuitenkin stressi on yleisin syy siihen unettomuuteen, niin jos esimerkiksi sitä aamustressiä voisi vähentää, vaikka just, että jos on pienet lapset ja on hirveä kiire aina se aamu, jos on se päivän pahin niin kuin stressipiste, niin jos siihen voisi pikkusen väljyyttä saada, niin se saattaisi auttaa sitä yötäkin, tai sitten toisaalta, jos niin kuin on vaikeuksia nukkua yöllä, niin, ja jos sitten vaikka aamulla olisi helpompi nukkua hiukan pidempään, niin voisi sitten väljemmin, joustavammin sitä töihin menoa järjestää, niin sekin kyllä varmaan monella helpottaisi.
Onko univaikeudet modernissa yhteiskunnassa elävien ihmisten ongelma? Ilmeisesti on tämmöistä tutkimustietoa, että luonnonkansat eivät edes tiedä.
Niin, kyllä se näyttää siltä, että tästä oli ihan uusimmasta tai muutama kuukausi sitten julkaistusta jutusta, jossa oli tutkittu luonnonkansoja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja heidän kielessä ei edes löytynyt sanaa unettomuudelle. He ei tiennyt, mitä se tarkoittaa.
Jotain sekin kertoo. Sitä sanotaan, että stressitasoa kannattaa laskea se 1,5 tuntia ennen nukkumaan menoa, niin mitkä kaikki asiat nostaa sitä, että mitä ei ainakaan kannattaisi siinä 1,5 tuntia?
Työasioita ei kannata ruveta miettimään eikä välttämättä avata noita sähkölaitteita, koska taas sitten se valo, joka tulee ruudulta tai mobiililaitteesta, niin se myös piristää, eikä ehkä pelata mitään tosi jännittäviä pelejä. Mikä tahansa rauhoittaa, niin sellaista ennemmin kuin stimuloivaa aktiviteettia.
Niin ainakin mä oon huomannut, että vaikka liikunta tietenkin on tosi hyvä unen kannalta, niin sit jos on liian niin kuin, rasittavaa liikuntaa, joko henkisesti tai fyysisesti, siis myös henkisesti rasittava liikunta voi olla, jos on esimerkiksi pelaamista tai semmoista, joka niin kuin nostaa sitä adrenaliini- tai stressitasoa, niin sekin voi olla sitten unen kannalta huono juttu, vaikka liikunta on todella hyvä asia muuten.
Sanotaan, että ainakin muutama tunti pitäisi jättää, että jos raskaasti liikkuu, niin ennen sitä nukkumaan menoa aikaa, koska se kyllä niin kuin virkistää
sitten. Minkälaisen vinkin Henna-Kaisa Wigren näillä edellä mainittuja lisäksi antaisit tämmöiselle ihmiselle, joka haluaa kutsua luokseen hyvää unta ja ajoissa?
Mä just edellisviikolla kuulin hyvän sanonnan, että unesta kannattaa tietää, mutta siitä ei kannata huolestua. Että siitä ei ole mitään hyötyä, että sitä huolestuu. Että se on hyvä, että tietää unesta asioita ja tietää, kuinka tärkeää se on, mutta pakottamalla uni ei tule.
Entäs Leeni Peltonen, minkälaisen vinkin antaisit?
No kyllä ihan samaa mieltä mäkin olen, että huolestua ei pidä, sitä ei pidä stressata liikaa, mutta sitä kannattaa niin kuin varjella, että antaa sille tavallaan sen tilan sille unelle, että just, ja kuuntelee itseään, että mikä on se oma rytmi, milloin itseä väsyttää, niin menee sitten silloin nukkumaan ja esimerkiksi kunnioittaa tätä ominaisuutta niin, että ei yritä väkisin vääntää sitä toiseksi, koska toisilla ihmisillä se on tosi vahva. Se, että mä en esimerkiksi itse hyvin iltatorkku, eli mun pitää oikeasti mennä ajoissa nukkumaan silloin, kun mua nukuttaa, eikä sitten valvoa sinne aamuyöhön asti.
Ehkä voisi ajatella myös sitä valvetta, että sillä on merkitystä siihen unipaineen kertymyksiin, että mitä valveella tekee, että elää mahdollisimman aktiivisesti ja käyttää aivoja tai liikkuu, koska se tuottaa sitä luonnollista unipainetta.